dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kami tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inilikas ang daan-daang pamilya sa Davao Oriental at Compostela Valley dahil sa bagyong Zoraida. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 11, inilikas ang mahigit 400 pamilya mula sa mga bayan ng Manay, Banganga at Katil sa Davao Oriental. Pinangangambahan na magkakaroon ng storm surge sa mga nasabing lugar na pawang coastal areas. Sa Compostela Valley, lumikas ang 128 pamilya mula sa ilang barangay sa Nubataan at Nabunturan dahil naman sa pagbaha. Panatag ang OCD sa antas ng kahandaan ng lokal na pamahalaan at local disaster units doon. Samantala, umabot sa 1,774 ang bilang ng casualty ng bagyong Yolanda. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 1,666 ang nasawi sa Region 8. Nanggaling ang iba pang casualty sa Region 4A, 4B, 5, 6, 7, 9 at 13. Isolated pa rin ang maraming lugar dahil sa mga nasirang tulay at kalsada, pati komunikasyon. Patuloy ang search and rescue operation na inaasahang magdadala ng higit pang bilang ng mga nasawi. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Radyo Oble at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Steak.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali! Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikinig po kayo sa Radyo Oble at your service. At hindi po kayo nagkakamali. Yan. Ito nga po talaga yung programang iyon. Kasama niyo po ako, si Bianca. Bianca Talia for full name. O, ganito tayo dito. Medyo ibang personalidad. Pero same servisyo publiko yan. Siyempre dito sa nahatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka. Para po sa tanghaling ito, sasamahan tayo ni Miss Shrell. Tawagin na lang natin siyang Shrell.
Magandang tanghali. Dahil binuo mo ang iyong pangalan, mubuuin ko na rin yung pangalan ko.
Mm-hmm.
Shrell before Martinez.
Wow!
Buong buo.
Oh, walang labis, oh, walang kulang.
Meron, may kulang.
May kulang.
Hindi natin, hindi ko na i-reveal kung anong kulang.
Oh, baka kunin pa yung identity ng Shrell. Pero yan, napaka-importante niyan, yung full name ngayon na isinasubmit sa mga iba't ibang person finders na mga maraming ganyang mga applications ngayon lalo na sa nangyari nga recently sa Pilipinas. Nako, napakalaking pagsubok nito sa ating bansa. Sunod-sunod eh.
Oo nga. Tapos meron na namang bagyo ngayon.
Si bagyong Zoraida.
Zoraida. Parang ngayon lang yata umabot ng letter Z, no?
Parang umaabot naman minsan na parang minsan bumabalik siya ng sa alphabet niya kasi ayun, parang may time. Parang
ngayon ko lang naalala lang yung Z siguro.
Pero pwedeng ganun. At ngayon, ang aga pa eh. November, hindi man lang sa bandang end ng taon. Pero ayun nga po, para po sa tanghaling ito, medyo iba muna tayo. Nag-iba tayo ng ating pagpaprograma dahil nga gusto natin mag-give way ito para sa information dissemination tungkol sa paano tayo makakatulong sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Napaka-privilege natin, Shrell.
Oo nga.
At hindi natin naramdaman ang hagupit. Nakaramdam pa tayo ng pahinga dahil sinuspend ang ating broadcast. Pero hindi natin naramdaman yung hangin, yung ulan.
Actually, merong kaunti lang eh. Mm-mm. Pero in comparison to what happened dun sa iba nating kababayan sa Visayas, walang-wala yung experience natin. Nagulat niya ako, nag-signal number 2 sa atin eh, pero hindi naman ganun kalakas yung ulan at yung hangin. And like, siguro minsan pag habagat, mas malakas pa yung hangin.
Mm-mm.
At ito nga, Bianca, yung medyo yung concern ko, parang kagabi ko lang kasi talaga nakita kung gano'ng kalawak yung damage nung Yolanda. Kasi nung weekend, medyo nakakulong lang ako, focus ako sa may isa akong ginagawa.
Mm-hmm.
Tapos hindi ako masyadong tatagal sa internet, nag-email lang ganyan. Pero ngayon ko nakita, grabe pala talaga.
Mm-hmm.
Tapos sobrang wait lang, anong nangyari?
Totoo 'yan. At 'yun ang nakalagay, nakakatawa 'yun ang nakalagay sa yun ang nakalagay sa aking episode guide for today. Anong nangyari? Yan. Pero konting background muna tayo tungkol kay Typhoon Yolanda, bagyong Yolanda or international name niya Typhoon Haiyan, tama ba? Typhoon Haiyan. At siya nga ang kinikilalang strongest typhoon ngayong taon sa buong mundo. Dahil kung nakita nyo naman po yung tawag nito, yung weather maps natin, halos kinlame niya yung buong Pilipinas sa kanyang hagupit. At yun nga, nakalagay dito, medyo technical lang mga kaibigan, maximum sustained winds of 277
kilometers per hour and gustiness of 333 kilometers per hour. Yun na yung na-predict nila that time. Tapos yun, yung kanyang naging estimated rainfall amount of 10 to 33 millimeters per hour. So, medyo mataas na po yun. At according sa classification ng PAGASA, heavy to intense rain na ito.
Mm-mm.
At nung Friday nga ito inasahan, madaling araw ng Friday, mga 5 a.m., inasahan na ito yung prior pa po dun sa nangyari. Ito yung mga estimates nila. Mm-hmm. 5 a.m. ng Friday sa may Eastern Visayas region. At around 9 provinces yung kanyang directly na matatamaan bago siya umalis sa Philippine Area of Responsibility. Pero around 40 other provinces and regions or around 54 million people ang inaasahang maapektuhan indirectly kasama na po dyan. Mm-hmm. Ang Metro Manila. So,
sabi nga nila, 'di ba, ang bagyo naman kapag dumaan 'yan, hindi lang kung ano 'yung dinaanan, kundi 'yung mga nakapaligid. Hindi man dinaanan ng mata ng bagyo, eh 'yung hangin nun, malawak din 'yung kumbaga, yung sakop.
'Di ba 'yun nga sinabi nila sa mata daw ng bagyo? It's calm, it's peaceful. Pero nung sa gilid, andun yung hagupit ng bagyo.
Naalala ko, Bianca, ano yan eh, noong mga panahon na yan, kasi tayong mga Pilipino, or kahit sino, mas na-appreciate, hindi siguro, paano ba, mas na-appreciate nga natin kapag ka nakikita natin kung gaano kalakas. Kasi medyo technical nga yung pagsabi ng PAGASA na ganito.
Oo.
Diba?
Tsaka ito ay forecast. So forecast. Parang inaasahan pa lang pero hindi pa nangyayari. Mm-hmm. So tayo mga Pilipino, kampante pa tayo. To see is to believe.
Tsaka ano kapag numbers pa lang, parang sa atin, ano ibig sabihin ng numbers na yon?
Walang pasok.
Diba? Oo, ibig sabihin ba naman walang pasok? Ay, anong paghahandaan natin? Malakas na ulan? Okay. Pero yung dinescribe na ng mga, kasi yun lang yung tanging information na nakakarating ay galing sa media and internet. And then dinescribe nila parang nasa loob daw ng washing machine.
Uh-oh.
Yung ganun parang okay. Pag naglalaba ka, diba nakikita mo ganun?
Uh-oh.
So, ibig sabihin ganun kalupit.
Totoo yan.
Diba? At sigla number 4. So, ibig sabihin sa number 4 ba ng washing machine yun?
Parang binayo ka na. Ganun. At makikita nga natin dun sa mga home videos na na-upload nila sa YouTube, sa Facebook. Mm. Talagang zero visibility. Halos kumapit na mag-cling na lang sa isang bagay para hindi ka malipad. Yung parang gano'n. Na hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nasa isang gano'ng sitwasyon na hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Nga, ito tayo, pin-repair tayo na ating mga workshops, trainings, etc. Pero pag nandun na, parang ako personally, parang iniisip ko, anong una kong gagawin? Or magpapakahero ba ako at magliligtas-ligtas ng mga tao dahil may skills ako? Or ako rin ay isa sa mga tatakas, alam mo yun, na may make sure ko na okay na yung pamilya ko, okay na yung aso ko. parang ganun.
Tsaka masama panahon na to, hindi lang, lalo na kung nandun ka sa tahanan, hindi lang naman talaga sarili mong iisipin mo din, di ba? Kaligtasan din ng mga taong malalapit sa'yo. Even nga kapitbahay mo, iniisip, ano nangyayari pag nilipad na yung bubong?
Mm-mm.
Parang, ikaw din, alika dito na kayo tumuloy sa bahay. Parang feeling ko ganun yung nai-imagine kong scenario. Pero kasi, nagkaroon pa ng storm surge. Di ba? Na yung tubig, talagang umabot siya, parang baha na nilamon niya din yung ibang. Hindi lang yung hangin at yung ulan.
Para po sa mga hindi po alam ko ano ibig sabihin ng storm surge, yan na yung pagtaas ng dagat dahil sa pagbabago sa wind at atmospheric pressure na dala ng bagyo. So, ayun, kunwari, doon sa dahil coastal area ang Tacloban, ayan, sabi nga dito sa Rappler, a storm surge is often the greatest threat to life and property caused by a hurricane, or in our case, a storm. Aside from dilapidating buildings and infrastructure, nag-ano rin daw, yung waves daw ay talagang sinisira daw talaga niya dahil ang lakas ng hampas ng waves. Hindi lang yung pagtaas ng tubig, pero yung paghampas mismo ng waves doon sa infrastructures dun sa mga kagamitan kung sa lugar na iyon.
Oo, isipin nyo mga ano ba tawag classmate. pag ikaw 'di ba naliligo ka sa dagat, may humampas sa iyo na alon.
Dala ka,
'di ba? Tapos pag bumalik, dala ka ulit, 'di ba? At meron kapag humampas, ouch, ang sakit. eh paano pa kung
bagyo, may pressure ng bagyo.
Bagyo. Diba? So, yun yung parang, wait lang na pa-reflect ako. Anong ginagawa ko sa, anong ginagawa ko? Paano ba ako nakakatulong? Parang ganyan. Ano yung maitutulong ko? And kahit na, alam ko ako isa sa mga pwede na tumulong dun sa mga biktima.
At yun nga po ang point ng ating episode for today, na paano ba tayo makakatulong in our own little ways? Dahil hindi naman tayo lahat pwede sumakay ng C-130 kahit libre. Meron, nabalitaan ko kay Mikey, yung kasama natin sa marketing, na meron kasing call for volunteers sa 3 days kayong tutulong doon. Pero balita ko rin ay, for example, sa Tacloban, medyo congested din po yung area. At baka lang na gusto lang natin mang-usyoso. Ano ba talaga ang intentions natin sa ano, no? Sa kagusto nating pumunta doon. But dito pa rin sa ating mga ano, kunwari dito sa Quezon City, ang dami-dami ng pwedeng gawin. At dito sa Manila at sa kanya-kanyang mga respective na mga lugar. Dahil nga, alam mo naman tayo mga Pilipino, kapit-bisig tayo tuwing mga ganitong panahon. At yan ang sa mga, yan ay isa sa mga traits na hinahangaan sa atin. Yun nga, yung ating capability na ngumiti, yung tayo as a resilient nation, at eto yung capabilities nating tumulong at ang ating power sa social media.
Ayan na.
Yun, pero mamaya pa yung social media aspect.
Oo, medyo magulo rin yan eh.
Hindi na natin yan sa iba't ibang mga programa dito sa DZUP na mas capable mag-discuss. Pero ngayon pong tanghali, ayun nga po, may mga ilan tayong makakausap na nagko-conduct ng relief operations. Baka nais nyo pong tumulong. At yan, more importantly, ano, yun talaga yung gusto nating maiwan na tanong, ano bang magagawa ko na yun nga sabi natin eh, ang hirap magpaka-positive lalo na sa ganitong sunod-sunod na sakuna. Pero yun na, yun lang eh, wala tayong choice kundi ganun. Parang no way to but to go there.
The at, show must go on. Life must go on.
Yun nga sabi, may naalala ko, hindi ko exactly maalala kung sino sa DZUP na mga boss natin ang nagsabi. Si Ma'am Joy yata ang ating station manager, na sinabi niya na whenever you're at the bottom, lugmo ka na eh. Wala ka ng choice kundi to go up. Pataas na lang tayo from now. Move forward na. At yun nga lang, may ibang complications. Mamaya na natin yan ano, i-mention kung ano yung complications, ano pa yung ibang hurdles. Sana ma-inspire kayo to reach out and to help even more as we discuss and sa ating pagkakwentuhan. Kung gusto niyo pong sumali sa ating kwentuhan, pwede kayong tumawag sa 503-8288 or tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. At syempre, ang ating Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM o sa Twitter at DZUP1602. Sa ating pagbalik, more about how we can help at siguro may mga kakapanayam na tayo. Check natin yan. Pero oras po natin ngayon ay 17 minutes after 12. Magbabalik po ang Radyo Able at your service. Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ngayon, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo po ako, si Bianca at
Shrel.
Oo, na ating mga nakasama for today. At dahil Maritime Special, ayan nga, ang ating Yolanda Special. Oo, hindi po siya parang pagkain. No? Yolanda Special. Pero hindi po, parang pagkain lang. Ano. Ito, sana'y nakakabusog sa ating mga puso ang pagtulong. Yan ang ating... yan ang ating target for today. Ma-inspire kayong tumulong in your own little way. Dahil balita ko nga, nagbabasa-basa ako sa Rappler. And according daw to a study by Ateneo de Manila's Manila Observatory, yung path daw ng dinaanan ni Yolanda ay mga areas with high poverty incidence. Kaya bukod sa parang regular relief and recovery, iba yung level of relief and recovery na kinakailangan.
Kailangan. Oo. Kailangan in-specify din kasi yan. Ano ba talagang kailangan?
Oo.
Kasi baka naman nag-donate. Kanina nga naikwento mo, Bianca, nag-donate tayo ng donate ng instant noodles. Hindi naman pala nila pwedeng, hindi naman nila kayang iluto doon dahil na walang malinis na tubig na pwedeng panluto.
Oo.
Ayan.
Kaya nga, ngayon, meron tayong mga tinawagan na ilang mga tao, organisasyon, mga tao na para bigyan tayo ng and mag-enlighten sa atin. Ano pa ba ang kailangan? Ano bang nangyayari or paano tayo makakatulong pa? Parang ganyan. Kausap po natin, nandiyan po sa ating linya mula sa Operation Blessing. Nakausap na natin siya dati dito sa Radio Oble at Your Service. Ayun po, Operation Blessing at siya po ang COO at AVP ng Operation Blessing. Kakausap po natin si Doc Kim April Pascual. Magandang tanghali po, Doc Kim.
Magandang tanghali.
Ayun po. Ayun nga po, ito po si Bianca at nais po namin sanang magtanong ano po ba ang pinapangunahang relief efforts ng Operation Blessing regarding the those na naging victims ng typhoon na Yolanda?
Actually, meron tayong, we are forming 5 teams. Ang nakalabas na ay tatlo. Mm-hmm. Ang dalawa, Cebu will be, kasi anim yung landfall
mm-hmm.
Yung talagang landfall. So doon ako nag-base, nag-strategize kung paano tutulong. Ang meron akong Tacloban, Leyte. Hindi lang Tacloban ha, Leyte mm-hmm. kasama yung mga other ano. Kasi most of the time, we're so concentrated on Leyte. Samantalang mas marami ang nandun sa labas, outside mm-hmm. of Leyte. Tapos meron tayong Northern Cebu, yung mga Bantayan Island. Meron din tayong Northern Iloilo, yung mga areas sa mga Aklan, Antique. Tapos meron din tayong bukas, mag-start kami, ide-deploy ko na ang, Cebu pala ang ide-deploy ko bukas,
mm-hmm.
Ang naka-deploy na yung SAMAR for Guian, mm-hmm. yung ano, yan, naka-deploy, on their way na sila. Tapos ang last, by Friday, mag-deploy na ako ng Coron, Palawan.
Oo nga po, ang dami ng turista na stranded din sa Coron.
Oo, madami. Kausap ko kagabi yung mayor ng Coron.
Mm-hmm.
Walang nagbibigay, tapos stranded. Kasi, actually, the problem here is transportation
Mm-hmm.
Kaya natatagalan ng relief because there are so many, hindi pwede mag-land. Ang airport opened only Monday except for Tacloban.
Mm-hmm.
Tacloban hindi pa nag-open. Kaya commercial airlines, except for PAL Express, a very small plane can go in
mm-hmm.
kasi destroyed totally yung kanilang ano. Bumabagyo naman kaya lahat ng mga ferries medyo canceled ngayon. Tapos the roads naman are maraming hindi pa passable.
Mm-hmm.
Kaya this is the one that really is taking hard. It's taking a long time. C-130 government ano. Napakadaming gumagamit noon. Ang hirap makapasok. And so, you see, these are things that we have to consider. Kaya, nahihirapang makapasok ang relief. Then, security comes in.
Mm-hmm.
may mobs, may ano, eh kasi naman gutom sila, hindi mo naman sila maano, pero ang problema, hindi mo naman isasakripisyo ang seguridad ng mga workers mo. So these are things that you have to consider and we have to be very patient so that eventually peace and order will come to place. Eventually, everything will be okay.
Right. Doc, may next question po ako na, aside, ano bang klaseng relief operations ang ginagawa ng Operation Blessing for these affected areas?
Depende yan sa kung ano ang hinihingi. Mm-hmm. Right now, it's food and water. We have chlorinators coming in from the States anytime, and we'll launch it in different places. We are tapos food naman, it's already there, kaya lang hindi maipamigay dahil nga sa security. Tapos, at saka yung iba naman dun sa ibang places, hindi namin magawa dahil nga dun sa transportation issues. But we know that everything by tomorrow, lahat siya nakalabas, nakarating na. Mm-hmm. Tapos meron pang, ang other thing is shelter. Tent needs to be given kasi talagang walang shelter ang mga tao eh. Temporary shelter is a priority. Medicine is a priority. That's why in all sites, we have a medical team going in and more are going to rotate on these places.
Mm-hmm. All right.
Yun ang priority. Ay, teka. Another thing is clothes.
All right.
Kasi nabasa lahat eh. Kaya yun yung mga dapat iniipon natin.
Atong back to the basic needs talaga nila kasi walang-wala talaga sila.
At saka you have to remember ha, walang gasolina doon sa mga most of the areas, walang lutuan, kaya ang kailangan, pre-cooked food or dapat ito ay mga can na talagang bubuksan lang nila.
Mm-hmm.
Kasi yun ang problema, walang kuryente, walang ano. Siguro another thing that we can give are flashlights.
Mm-hmm.
Yun yung mga kailangan at saka batteries kasi yun yung kailangan nila.
Alright. In case meron po tayo mga nakikinig na gusto pa pong tumulong, paano po kaya sila makakapag-reach out, Doc?
They can call our number, 477-7802, or they can call our, we have different kind, we have three text numbers.
Mm-hmm.
Yung 0917
5812
603 or 0922-803-6922 or 0939-921-5543 or they can go into our website Operation Blessing Philippine Chinek, obfeel.com or go in our Facebook account. May Facebook account kami na Operation Blessing Foundation.
Alright.
Philippines.
Maraming salamat po, Doc Kim, for
maraming
sharing
itong
mga information with us. And we are praying for the safety of your volunteers and your workers,
oh, yes.
Jan.
Uh-uh.
And we hope
salamat
that you get to
din.
Help lots of people. Maraming salamat po.
Salamat din. Thank you.
Ayan, napakinggan natin si Doc Kim April Pascual ng Operation Blessing Philippines. At ito nga, nakita naman natin ang kanilang strategy na yung, hindi lang yung mga nasa, tama, hindi lang yung mga nasa Leyte o nasa Tacloban, but the large area yung naapektuhan talaga ng bagyo. Mm-hmm. So kung saan yung primary landfall, I think 6 areas yung unang minention ni Doc Kim.
Mm-mm. At ito pa nga eh, kasi marami din na na-isolate, lalo na yung mga nasa isla. Ito namang hirap kasi sa ating bansa, archipelago, tama ba?
Mm-hmm.
Na maraming isla na na-isolate. At pwedeng puntahan lang kung daanan mo ay dagat.
Mm-hmm.
Diba? Magbabangka or pwede aeroplano. Yung sinabi kanina eh, pwede kang through air mag-transport roads and by land and sa sea. Pero yung tatlong yon
impossible.
Impossible.
Hindi naman siguro impossible to pass, pero with great difficulty.
Oo. Malaking challenge siya na makarating doon. At ito nga yung isa sa mga curiosities ko din eh. Paano ba nagiging organized? Remember yung sa Bohol, yung distribution ng relief goods noon, nagkaroon pa ng issue about that. Eh ngayon, ang dami-daming gustong tumulong. Ano kaya yung sistema nila, di ba, sa pagtulong?
I think, ano eh, malaking role yan yung sa government natin. Bilang sila yung mag-manage kung saan i-channel at nasa kanila rin yung data kung na, sino ba ang kailangan ng tulong, sinong may pinakakailangan ng tulong. Pero ayan, i-take note po natin yung mga ano, sinabi ni Doc Kim about what they need. Back to basics po tayo.
Yes.
Food, water, medicine,
clothes, shelter, sa flashlight and batteries po.
Uh-oh. When we talk about food, hindi po ito instant noodles. Ito po ay luto na pong pagkain, pre-cooked food,
yes,
or canned goods. Yung mga ready to eat. Kasi nga, wala silang electricity, wala silang gas, wala silang equipment.
Ayun. Meron nga ako napanood na sobrang pumipila talaga sila sa nag-iisang bukas na gas station doon. Para lang palagyan ng gasolina yung kanilang mga sasakyan. Pero doon sa pagluluto pa, ibang usapan pa yun eh. Diba? So, yun nga. Pag isipin natin yung mga ganong klase ng considerations na pag nagpapadala tayo, ay sana naman yung magagamit din nila.
Oo. At kanina nga na-mention din ni Doc Kim yung kanyang considerations. Kasi nga, dahil nga, alam mo yun, these are desperate times and people are getting more desperate. At yun nga, napapakinggan natin yung mga balita about looting, about theft, yung mga ganon na merong yung mga pagraransak nila ng mga bahay. I mean,
even mga bahay ba?
Na-imagine, last night, kasi po ang aking roommate ay taga Tacloban, meron na pong reports na may guns na, may pagtututok na ng guns sa mga bahay-bahay. Dahil, ito po yung ano eh, medyo sad part. Dahil, we're out of depression, out of desperation. Ito na sila, ninanakawan nila yung kapwa nila, biktima. At okay lang po kung pagkain man yan. Pero sana, ano, yun lang din po, mag-ingin tayo sa safety ng ating mga kababayan doon. At syempre, sana ma-keep natin ang peace and order. I think last night, they were trying to contact people from military or police na ma-strengthen or at least ma-double check kung ano na bang ano yung police and military efforts doon. Dahil worried sila na hindi nila alam. For example, babalikan nila yung mga bahay nila, tapos tututukan sila. Parang, ito na nga yung depression from what happened. Pero at the same time, ito pa, another depression. Kasi lahat kayo nawalan eh. Parang pare-pare level. Walang sinanto po ang bagyo. Kung marami man kayong gamit, marami kayong naging investment sa gamit ninyo, washed away. Kung kayo hirap sa buhay, washed away din. Nasa isang level lang ngayon ng mga tao. Imagine ko yung Hunger Games. Parang feeling ko cornucopia na hindi ko maintindihan. Sana wag ganun ka-harsh.
Meron pang mga, mga chismis na man-made daw itong bagyo na ito. Diyos ko, Hunger Games na ba talaga to?
Ay, nako. Nananalig ako. May faith pa ako sa ating bansa.
At saka yung sinabi mo,
sa
mundo, na hindi naman po ito gagawa ng ganyang kasama. Hopefully, ayun. And yung sinabi mo, Yang, sa security issues. Kaya nahihirapan din na mag-distribute, kumbaga, ng tulong doon. Kasi may ganun ng threats, diba? Tapos meron akong ibang mga na naririnig sa news ganyan. Na even daw kasi yung mga police, meron din silang pamilya na nasalanta din. Diba? So, paano nila ino-organize yun? Yun yung iniisip ko eh. Paano kaya yung
duty before family ba ito?
Paano yung coordination doon sa lugar nila?
Alright. So, kung gusto niyo po palang tumulong, at please get in touch with Operation Blessing Philippines. You can call them at 477-7802,
yes,
or through their numbers. Meron silang Globe, Smart, and Sun. So, wala tayong kawala. Kung gusto natin tumulong, pwede tayong tumulong.
At saka ano ba naman po ang piso?
Pwede po kayong tumawag sa 0917-581-2603 or saan lang sa number? Ano yung sa number nila?
0922-803-6922.
At ang kanilang smart number, 0939-921-5545. 1-800-273-8843. Mm-hmm. At you can check out their Facebook page. Hanapin lang Operation Blessing Philippines Foundation at ang kanila pong website obfil.com www.obfil.com. Mm-hmm. Alright, so mag-break po muna tayo pansamantala at ayun, sa ating pagbabalik eh, may makakausap pa tayong isa pa about relief operations pa rin at kung paano tayo makakatulong. Oras po natin ngayon, 34 minutes after 12. Nakikinig po kayo sa DZUP 1602 na kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan,
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo,
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo,
Nay!
Noong kasama mo ang tropa,
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo,
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at Your Service, inyong kasalot kakwentuhan ngayong pananghalian.
Nagkabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at Your Service. Kasama niyo po ako si Bianca.
At ako si Shrek.
Kami ang inyong Service with a smile. Servants with a smile.
Kami ang yung servants.
Dahil eto nga tayo, pinag-usapan natin paano makakatulong dito sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Actually, hindi lang naman to yung mga taga-Visayas. Ang daming nabiktima dahil nga medyo nag-sweep siya across the Philippines. Mm-hmm. At ayun, kaya marami rin tayong paraan kung paano tayo tutulong. Pero talagang ang mga labis na naapektuhan ay mga nakatira at mga nandun sa may Eastern Visayas region. Ayun nga, mga areas ng Samar, Leyte, sa may Coron, sa may Iloilo, at iba't iba pang mga isla doon.
Oo, sila kasi ang unang tinamaan din.
Eh. Oo. At ayun nga, ngayon din ay meron pa tayong iba pang makakausap. Ito naman, kung kanina ay naghanap tayo ng someone na mas malayo kumbaga, yan, from Operation Blessing, yes. Nasa labas. Ito, mula mismo dito sa UP, lagi naman tayo dahil syempre tayo ay para sa bayan, servisyo yes. Para sa bayan naman talaga tayo. Ay, syempre dito, tuwing may mga ganitong panahon na ang daming may kailangan ng tulong, eh, ready to help kaagad ang ating mga isko at iska. Syempre sa pangunguna po yan ng ating University Student Council dito sa UP Diliman. Kaya ayan po, nasa linya po natin ngayon ang USC Vice Chairperson na si Jules Giang para balitaan tayo tungkol sa nangyayari ngang relief ops dito sa UP Diliman. Magandang tanghali, Jules.
Magandang tanghali po sa atong tagapakinig.
Alright, ito si Bianca at gusto lang namin malaman ano bang update, ano nang nangyayari dun sa ating relief operations dito sa UP Diliman.
Alright, so yung ISCO operation, relief drive ng USC ay kasalukuyang nagaganap ngayon sa engineering court. From nag-start sa kanina 10 a.m. at magtatapos ng 7 p.m. until Friday ang operation. Yesterday, it was the first day sa law student lounge sa ginawa, pero we needed a bigger space kaya lumipat kami sa engineering. Thank you rin po pala sa engineering administration at pinayagan po yung request po ng USC.
Alright. Kamusta naman yung pagpasok ng mga relief goods, yung pag-donate ng mga tao at yung ating manpower dyan?
Sa ngayon po, patuloy po na nananawagan ng USC na mag patuloy po yung pag-donate po sana ng ating mga kapwa-eskolar ng bayan. Lalo na po yung matinding pangangailangan po sa bottled water, sa tinapay, sa blanket, sa clothes, sa mga gamot. At parang paalala na rin po na kahit hindi na po mag-donate ng noodles at ng bigas kasi wala rin naman pong tubig na pagkukunan po sa mga bibigyan po natin. Kaya as much as possible, bottled water, bread, canned goods. Yung sa canned goods naman po, if ever possible, na hindi nakakailanganin ng can opener, so pwedeng masasay po.
Mm-hmm. All right. Jules, si Shrel ito, may katanungan lang ako regarding dun sa venue ng ISCO Operations.
Yes, so,
oo, kasi minsan, di ba lumilipat-lipat kasi ng venue ito, pero inaasahan ba natin na hanggang Friday ay nasa engineering court kayo?
Yes, what's sure for now is until Thursday, sure na sure tayo hanggang engineering. At kinoconfirm na lang po namin sa administration na kung pwede po siya ma-extend hanggang Friday.
Mm-mm.
And then, wala pa pong kasiguraduhan ngayon kung i-extend po operations next week. Pero kung mukhang kakailanganin din po, i-extend po din namin operations next week. Pero as of now, for this week, sa engineering court po tayo nakabase.
Mm-mm. Pero paano naman dun sa, sabihin natin, ay hindi makakatulong kasi wala sila dito sa campus, so medyo malayo sila. Meron bang ibang pamamaraan para makatulong sa ISCO operation? Siguro sabihin natin, hindi lang mga estudyante, pati alumni.
Abo, actually ma'am, marami na rin mga alumni natin ang nagbibigay ng tulong. Especially from the United States, marami na pong nagbigay ng confirmation na tutulong po sila. We have a bank account. Sumangguni na lang po tayo sa Facebook account po ng USC. Nakalagay na po dun yung bank account ng USC po.
Okay.
And they could donate any amount and specify that it's for the ISCO operations of the USC.
Alright. Last question. Paano pala natin to i-channel dun sa mga nabiktima? Meron ba tayong specific areas? At paano dadalhin? Meron ba tayong partner organization na katulong kung paano ito madidistribute dun sa mga affected areas, Jules?
As of now, ang pinaka-maganda location po is for Sabina.
Ayan, nagkaka-technical.
Opo. Pero po, ang isa po, yung pamamaraan po namin para po mabigay. Mm-hmm. Yung donations ay by Thursday. Hello?
Yes, okay.
Hello po. Hello?
Alright. Teka lang, di yata.
Hello?
Hello?
Hello? Hello?
Okay na ba, Jules? Narinig mo kami.
Hello, hello?
Jules?
Yes po.
Ayan. Alright. You were saying by Thursday?
Ayan po. By Thursday po, meron na pong nag-pledge na shipping company na possible daw po na mag-ship ng mga goods directly to Tacloban.
Mm-hmm.
So we're still confirming on the details of the shipping. Basta on Thursday, meron na po tayong possibility on delivering the goods. And by next week, meron naman po tayong airline naman po na nakakausap para po magbigay ng goods. And to make things more efficient, we're also talking to some external organizations na meron na pong direct link po sa may Leyte area po.
Alright. Alright, maraming salamat, Jules, and we hope na marami pa ang mag-donate, marami pa ang tumulong dyan sa ISCO Operations, and please keep us updated kung ano ba.
Yes po, sure po. Basta po, check nyo lang din po yung Facebook account and
alright.
Twitter ng USC ba.
Alright, thank you so much.
Po. Thank you so much.
Yeah, nakausap po natin USC Vice Chairperson Jules Giang. At yung sinasabi niya po kaninang monetary donations, just in case kayo po ay interested to help out but you cannot deliver goods dito, mm-hmm. but you would like to give financial assistance, eh, pwede po kayong mag-donate ng inyong support. Sa PNB account po ng University Student Council ng UP Diliman. Just, ang account name po ay University Student Council UP Diliman. Ang account number, ayan, i-take note na lang po ay 393 393-989-70047. Again, that's 393-989-70047. At ang branch po ay ang UP Campus branch. At for tracking purposes, pwede pong i-contact ang finance counselor ng USC through the number 0917-841-5593 para lang alam yung nakarating talaga at napunta sa tamang purpose ang inyong pera. Sa panahon ngayon, gusto natin nakakarating ang ating intended donations sa mga intended
people recipients.
Alright. Yun nga, yung sinabi ni Jules, yung kanilang mga hinihinging donations. Bottled water, tinapay, make sure na matagal mo po sana yung expiry.
Oo.
Kasi mahirap naman pong magbigay na tayo ng mag-expire na tinapay. Ayan, canned goods na easy to open or naka-sachet na. Blankets and clothes, tsaka gamot. I think yung anti-tetano, very important yun. Yung ano na yun, yung gamot na yun. Lalo na at medyo hindi pa secure yung area. At wag daw po sana tayo magbigay ng noodles or rice.
Bigas. Mm-hmm. Oo, kasi yaman nila maluluto.
Saan banda ang engineering court? Hindi ko alam kung saan ang engineering court.
Ang engineering court dito sa ano, 'di ba? Sa may
complex ba ito? Uh-oh. Okay, sige.
Parang.
Pero for
sige,
more,
siguraduhin natin 'yan.
Tatanungin natin kung saan ba yung ano, engineering court. Pero for ano, for volunteer efforts at donations, 'yan. Ayun dun po sila ngayon sa engineering court hanggang Friday pa po sila. But just to make sure na you know the venue, please do check out their Facebook page. Hanapin lang po ang USC UP Diliman. At nasa Twitter din po sila. So, yan. Ang daming numero, but if gusto po natin tumulong, we should really take note of these numbers.
Mm-hmm.
Yan. Para sa mga classmate natin yan na nandito na lang naman sa UP Diliman, kung wala kang ginagawa,
Instead na tumambay
na muna tayo sa ating mga tambayan, baka gusto natin tumulong na muna doon, mag-pack ng relief goods at kung ano pang mabibigay nating tulong doon. But anyway,
sana make your tambay hours count. Parang ganyan.
Gusto ko yan. YOLO. YOLO yung move na yan. Sige, mag-break ko muna tayo dahil oras po natin ngayon ay 14 minutes na lang po bago mag-alauna ng hapon. Kaya nakikinig pa rin sa Radio Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ayan, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radio Oble at Your Service. Ayan, Bianca at Your Service. At
and Shrel at Your Service.
Oo, ngayon. Pansamantala po kami muna ang nakaupo dito. Dahil nagbigay daan nga tayo sa ating really, ano, more information about how we can help the victims of Typhoon Yolanda. At yan nga po, nakausap natin today. Sino bang nakausap natin today? Ayan, uy, naka-receive ako ng text na, we'll volunteer later. O, di ba?
Wow!
Yan, mga nagyayaya. Gusto ko yung mga nagyayang yan. Mm-hmm. Well, mga volunteer. Pero nakausap po natin si Doc Kim April Pascual ng Operation Blessing at si USC Vice Chairperson Jules Giang about ISCO operations naman. Ito, ilan lang to sa mga relief efforts na hindi pa nga to ano eh, hindi pa to government-led relief efforts kasi kung government pa lang po natin, tayo eh, nakikita natin na full force po ang gobyerno natin ngayon doon.
Lalo na nag-declare na ng
State of National Calamity. So, iniisip ko yan eh, bakit kaya nag-declare ng State of National Calamity?
Oh,
at nakalagay dito
ay... I think nabanggit na dito ng Pangulo na para mas makakilos ang gobyerno.
Ayan. To hasten the action of the government to rescue, provide help, and rehabilitate the provinces affected by Yolanda.
Kasi parang may rules yan eh, na kailangan ay may ganitong state of calamity sa ganitong mga lugar para makapag-release ng funds.
Mm-mm.
Yung mga ganyan. So,
alright. At kung gusto nyo mabasa yung buong, ano, buong statement ni Pangulong Aquino, available ang kanyang speech na dineliver niya just yesterday. Mm-hmm. Ayun, about Typhoon Yolanda nga. Tapos sa sabi niya dito, official gazette ng ating bansa. Ayan, sabi nga dito, in the coming days, be assured, help will reach you faster and faster. My appeal to you all is remaining calm, praying, cooperating with, and assisting one another are the things that will help us to rise from this calamity. True.
Mm-hmm.
Oo, wag na tayong mag-away-away kung sino bang.
Yes. Oo. At ang pagtulong, tulong-tulong. Diba?
Ngayon, nagustuhan din akong statement na basa ko lang randomly sa internet dahil ang daming ang nag-aaway na netizens ngayon. By netizens, ito yung mga citizens of the internet of the world. nag-aaway-aaway na bakit ang daming insensitive or parang nag-judge, gina-judge pa nila yung paraan ng isa't isa para tumulong. Pero ako sa palagay ko, kanya-kanya kasing paraan yan eh. Tumulong ka using your advocacy kasi nandun yung puso mo. Yun naman talaga yung best help na mapapakita mo.
Oo. At ano, hindi lang yung joining the bandwagon. Eh kasi, para cool ang tumulong. Oo, cool ang tumulong. Pero mas cool kung nandun ang puso mo sa pagtulong at alam mo anong ginagawa mo, di ba? Kasi yun nga eh, sabi ko napakadali din sa internet na mag-post ng kahit anong saloobin mo, kahit anong iniisip mo. We feel powerful like that. Pero, ayun nga eh, powerful nga tayo kapag nagpo-post tayo. So, alam nyo, ang reach niya, napakalawak.
Mm-hmm.
At marami na, parang mag-create pa ba tayo ng conflict? Why, why create conflict kung kaya naman natin magtulungan?
Oo. At speaking of helping through our own little ways, natuwa ko dito sa nakita kong photo na shinare ng Italakayan, ang National Institute of Physics, dahil nga ito, recent, dahil sa recent calamity, gumawa po sila ng portable cell phone chargers to be given to the victims of Typhoon Yolanda. So you can help by donating your unused or broken down cell phone chargers to NIP, ayan po ay National Institute of Physics, F105. So, punta lang po dito sa UP, Diliman, at pumunta sa National Institute of Physics. Ito, dito, Project Lightline. So, using your old cellphone chargers, ayan, ay marirecycle nyo na yung gadget nyo, masisave pa si Mother Earth, at makakatulong pa kayo sa mga buhay.
Nakakatuwa, Bianca, no, na nagagamit yung expertise para tumulong.
Oo. Kung diba? Meron kayong insights or gusto nyo pang tumulong, pwede nyo pong i-contact si Guy at 0942-559-2595. Everybody's welcome daw to donate your old chargers. Well, finally, no? Merong ang cute lang nitong effort. Meron naman, kung may science, meron ding art. na effort. Yes. Ito yan. Kumalat nito sa Facebook. Art para sa lahat, art para sa Visayas. So, isa siyang album na kumakalat niya sa Facebook about different artworks, ibang paintings, iba photos, at ito nga, isang fun drive started by artists for our brethren in Visayas. So, visual artists from different parts of the metro donated their artworks and photographs in order to generate funds for relief operations. We are selling these artworks, a way of sharing our talents to the victims of Super Typhoon Yolanda. All proceeds will go to the relief efforts being organized. Half will be given to the Philippine Red Cross. Other half will be spent for purchase of relief goods to be packed here in Manila. So, kung gusto niyo pong i-check out yung album na yon, mag-iiwan lang po kayo ng comment doon sa photo na inyong pinaprefer at i-deliver po yung artwork na ito doon sa mga prospective donor buyers. So, ayan.
At sigurado kung ganun, maaalala mo at yung titignan mo yung painting na yun na meron kang natulungan.
Meron ako dito na feeling ko titripan mo, Shrel. At ano may yan? Nag-comment na. May nakabili na.
Oh.
May the odds be ever in your favor. It's kind of a blue... paper cutting. It's a paper cut artwork. Tapos nun, ayun. It's entitled
Hunger
Odds
Games, Hunger Games
by Paula Jane Esteron. At nakalagay, may the odds be ever in your favor. May the odds be ever in our kababayan's favor. Mm-hmm. Oo. At sabi, isip, kausap ko yung mom ko kagabi. Tapos yun, ano kaya ang mensahe ng Diyos? At ganito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Kasi for sure, hindi naman tayo pinabayaan eh. Meron lang tayong mga challenges na kailangan i-face.
Yes, and speaking about God, 'di ba? May kanya-kanya din tayong ang tawag diyan, kumbaga interpretations o paniniwala about that. Pero sana sa panahon ito magkaisa tayo.
Diba?
At lahat naman tayo ay naniniwala na merong, 'di ba? Merong gumagabay sa atin.
All right. Ayan. Final reminders again, wag na po tayong magpadala ng noodles at ng rice at ng anything that needs to be cooked pa. At as much as possible, yung mga ready-to-eat at ipadala. Kailangan nila ng mga medisina. At lalo na yung mga basic medicines, mga paracetamol, at colds medicines. Ayan, very important po yan. At bottle of water. Important na important po ang water sa kanila ngayon. Pati na rin ang candles and matches or flashlights. So, ito yung isa sa mga nag-strike pala sa akin. Merong ini-encourage na group donation or organizations to donate body bags dahil reality po ay marami pong nakakalat pa rin ng mga katawan at ang balita nga po is medyo may stench of decay na ang amoy lalo na sa may Tacloban. So, para din po matabi sila ng maayos. Ayan, ay nanghihingi rin po ng donations ng mga body bags.
Ayan.
So, ayun po, ilan lang sa mga paraan kung paano tayo makakatulong.
At kung wala din tayo siguro ngayon, eh, medyo gipit din, hindi kaya mag-donate ng pera o ng bumili ng grocery para ibigay doon, para saan ba't malalakas ang ating mga katawan? Eh, pwede tayong tumulong din sa mga relief operations na kung hindi man tayo pumunta mismo doon sa lugar na nasalanta, doon sa pag-aayos, di ba? Pagsasalansan ng mga ipapadala doon, makatulong tayo.
Alright. At kung meron po kayong mga information pa about more relief operations, please feel free to send it to us so that we can announce it here at BZUV 1602. Kung may mga information kayong kailangan ipa-disseminate, go lang, friends. We're more than happy to serve.
Yes.
Happy to serve ngayon. But anyway, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa pagtulong. Nakakagaan ng pakiramdam considering that this is a very depressing situation. Mm. Pero ayan, let's lift each other up. Spread the happiness and love nga daw.
Yes.
And the donations.
Yan ang po tulong namin. Love and happiness. And spreading information.
Alright. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At thank you, Shrel, sa
thank
pagsama
you,
sa atin, sa ating kwentuhan, sa pagbigay ng insights. At sa ating mga nakapanayam, maraming salamat din po. At sa'yo, sana na-inspire ka namin na tumulong in your own little way. Makinig lang po sa DZUP. Marami pa tayong updates tungkol, hindi lang tungkol sa bagyong Yolanda at sa kanyang mga nasalanta at current updates but about other things as well. Syempre, matinong usapan para sa maunlad na bayan. At sa susunod na linggo, balik na si Fernand dito. At kami naman ay uupo at tuloy-tuloy naman tayo sa ating public service dito sa Radyo Able at Your Service. Susunod na po ang programang Salam Radio. Maraming salamat at magandang tanghali.
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at Your Service.